La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Dragi ascultători, în seara aceasta vrem să fim împreună atenți la ce Dumnezeu vrea să ne învețe, și anume la prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel și, de ce nu, a Bisericii Primare. Dar înainte de toate, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu împreună cu Daniel Burdea, misionar în penitenciare.
Doamne, îți dăm slavă și te glorificăm. Îți mulțumim, Doamne, că ai fost, ești și vei fi cu noi. Îți mulțumim pentru jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, pentru călăuzirea Duhului Sfânt și, Doamne, îți mulțumim că te înduri în fiecare zi de noi. Glorie ție pentru orice slujitor al tău și te rog, Doamne, să ne faci niște vaste de cinste și să ne dai putere în toate. Îți mulțumesc, Doamne, că ne ocrutești familie și că ne dai putere și că, indiferent de care sunt lucrurile care se întâmplă în această lume, tu ești cu noi. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, cum și drag m-a rugat. Amin.
Amin.
Emisiune în reluare.
Dragi ascultători, de fiecare dată când îl invit pe Daniel Burdea, misionar în penitenciarul Poarta Albă, dar și la Tulcea, și în general responsabil cu misiunea din zona aceasta a penitenciarelor, mă gândesc la un subiect despre misiune. Și cu asta o să începem, și chiar l-am rugat, imediat după ce am să citesc textul de la Faptele Apostolului, capitolul 13, prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel, am să rog pe Daniel să ne aducă aminte la ce l-a chemat Dumnezeu și, de ce nu, să ne aducă aminte pentru ce să ne rugăm, când ne aducem aminte de el, de familia lui și de misiunea în penitenciare, nu doar la Constanța, ci prin stânca veacurilor, această fundație misionară în toată țara. Haideți să citim cuvântul Domnului amintit deja. Fapte 13, de la versetul 1. În bisericile din Antiohia, sau în biserica din Antiohia, erau niște proroși învățători: Barnaba, Simon, Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnul și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimis de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor, aveau de slujitor pe Ioan, sau Ioan Marcu. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu, cu numele de Bar Iisus, care era cu dregătorul Sergiu Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregători de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul diavolului, vrăjmaș al oricărei neprihănit, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale lui Dumnezeu? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu.
Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră. Îmi cer scuze că sunt un pic răcit.
E și normal vremea asta de toamnă.
Asta ar fi o primă rugăciune ca să vă rugați pentru sănătate, nu numai pentru mine, ci pentru toți slujitorii lui Dumnezeu. Să vă rugați pentru fratele Mircea Cristian, care este președintele fundației, va avea o întâlnire mâine și poimâine, mâine la NEP la București și poimâine cu toți directorii de penitenciare și cu cei de la educativ, pentru a putea implementa cursurile prin corespondență, programul pe care îl avem, unde se studiază tot Noul Testament, pentru a putea implementa în toate penitenciarele. Din păcate, sunt director de educativ care încă refuză să implementeze acest program și argumentul lor este că cu ce folos? Cu ce folos? Că oamenii ăștia oricum slabe șanse să schimbe și...
Slabe șanse să schimbe în bine, mai degrabă, după cum se știe, penitenciarul fără o mână întinsă din partea creștinilor, din partea celor de bună credință, îi transformă în poate în oameni mai răi.
Acolo își definitivează, își dau masteratul în meserile care i-au adus în interior și timpul petrecut acolo e un timp care îl au ca să învețe
tot felul de lucruri.
Tot felul de lucruri.
Neîngăduite.
Normal ar fi să învețe lucruri bune, dar...
Da, dragi ascultători, nu uitați să vă rugați și pentru acești nefericiți ai sorții, cum îi numim noi, dar, de fapt, oameni care au fost prinși călcând legea și care plătesc pentru infracțiunile lor. Să nu uităm că toți suntem păcătoși și ne-am născut în păcat.
Așa este. Am avut ieri o întâlnire la Tulcea și sora Mirela a fost aici la Poarta Albă. A fost împreună cu fratele Victor Stănescu ieri și o discuție acolo la această întâlnire de reintegrare socială pe țară, în toate penitenciarele s-a ținut. M-am ridicat și am spus că trebuie să facem mai mult și când sunt în penitenciar și după ce ies. Că au nevoie de un sprijin măcar pentru o perioadă. Era fratele Mark Weddington, misionar
din Anglia,
în această zonă, înaintea mea. Pe această cale vă rog să, pentru cei care îl cunoaște și nu numai, rugați-vă și pentru dânsul. E tot în cadrul lucrării în America. Dânsul spunea următorul lucru. Diferența dintre noi și cei care sunt închiși este că noi la un moment dat în viața noastră am făcut ceva, dar n-am fost prinși. Asta e singura diferență.
Unii au fost prinși, alții n-au fost
prinși.
Dar oricum, din perspectiva lui Dumnezeu, toți suntem păcătoși și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu.
Fără doar și poate.
Șansa celor care astăzi pot privi cu compasiune și cu speranță spre cei care sunt închiși de două ori și în păcat, dar și în penitenciar, este că s-au întâlnit cu Hristos și El a adus acea libertate a adevărului. Amin. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi.
Amin.
De aceea, dragi ascultători, creștini sau mai puțin creștini, bisericile, organizațiile creștine se străduie să meargă la acești oameni și să le aducă libertatea aceea de care au nevoie, nu doar după gratis, ci și în afara lor, libertatea lăuntrică, libertatea cunoștinței lui Iisus Hristos. Amin. Și acea metanoia, acea căință, acea pocăință autentică care schimbă gândirea, simțirea și traiul, cum spune o poezie.
Amin. Și aș mai vrea pe această cale să îi rog pe cei care ascultă, pe copiii Domnului, dacă pot să ajute, strângem ceva haine, pături, haine de iarnă, training-uri, pantaloni mai groși, bluze, plovere, geci, dacă au două sau mai multe și nu au ce face cu ele, poate pot să ne...
Vestimentație de iarnă, în general, da, mai groasă.
Să ne contacteze și să...
De adulți, de damă, de femei, de bărbați, nu contează.
Bărbați, nu contează.
Uh-huh.
Încălțăminte.
Da.
Cine are pe inimă poate să ne contacteze și să doneze aceste lucruri.
Eventual, dacă n-au alt telefon, să sune la radio
să
și...
La radio și
prin radio
cu siguranță
putem sprijini, putem ajuta. Dragi ascultători, nu uitați că Stânca Veacurilor lucra ultima oară, acum câteva luni sau o lună, două, când ne-am întâlnit cu Daniel Burdea, misionar în penitenciarul de la Poarta Albă și Tulcea, în vreo 37 de penitenciare din țară. Iată, astăzi ne anunță că își propun, sigur, prin președintele fundației prezbiterul Mircea Cristian, să atingă toate penitenciarele, cel puțin cu cursurile prin corespondență.
Da. Deci da. Ne dorim foarte mult aici.
Un dezirat, o viziune mai amplă.
Acolo se studiază cuvântul pur. Oamenii citesc și...
Pendelete la patul lui acolo.
La
când
patul lui și chiar poate sunt unii care citesc și ascultă și ceilalți din cameră. Și e un lucru bun, că sămânța este plantată și de multe ori nu avem oameni destui voluntari care să meargă în anumite penitenciare. Și avem aceste cursuri prin corespondență, o posibilitate dată de Dumnezeu.
Foarte bine că și acest curs, dar și alte, vreo trei alte cursuri pe care Fundația Stânca Veacurilor le predă în penitenciare, sunt acreditate, sunt cu cointeresarea beneficiarilor.
Așa este. E minunat că ei sunt interesați să vină. Scopul lor este să obțină acele credite pe care le au la sfârșitul cursului pentru a avea anumite beneficii. Nu mă deranjează și nu ne deranjează pe toți cei care slujim, inclusiv pe dumneavoastră, cred că ei vin cu un interes.
E cu atât mai bine.
Cu atât mai bine. Și eu mă duc cu un interes, îl provăduiesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.
Și cu o țintă clară. Și 2-3 luni, atâta e cursul, atingem toate punctele, la final primim o diplomă și toată lumea e mulțumită, într-un fel.
Și apoi cu aceste trei programe care mergem fizic, putem fie să integrăm un program acesta cu Universul Bibliei, Cartea care a schimbat lumea, prin corespondență, fie să continuăm cu ei toate trei programele care le avem deja acreditate, în continuare, unul după altul. Deci posibilitățile sunt mari, rugați-vă Dumnezeu să ne țină pe această cale și să putem să avem putere în continuare, fără nicio piedică.
Și nu uitați să vă rugați pentru sănătatea celor deja amintiți, chiar și a mea, a pastorului Victor Stănescu, care încercăm să însoțim săptămânal, la Tulcea, la Poarta Albă, a Mirelei Cuza și a celorlalte, a familiei Cristian, nu? Da. Și a celorlalți voluntari de aici, din toată țara.
Din toată țara.
Așa este. Să nu ne temem de, cum spunea cineva, zice, eu aș merge la penitenciar, dar mi-e frică să nu iau vreo boală. Sau, știu eu, mi-e frică să nu fiu agresat. Sau... Sigur, orice e posibil, dar încrezându-ne în Dumnezeu, noi nu ne uităm la ce izbește ochiul, ci ne uităm la cel care ține în control toate lucrurile. Dar, iată, întorcându-ne la pasajul deja citit, dumneavoastră spuneați că în mod neașteptat și ciudat și surprinzător sunt educatori sau oameni care au autoritate în anumite penitenciare care chiar se împotrivesc. Și în pasajul nostru apare cineva pe numele Bar Iisus, însuflețit de un duh străin, un duh care împotrivitor, care iată s-a încăpățânat să obstrucționeze cumva relația, comunicarea Evangheliei din partea apostolilor către o autoritate a vremii, Sergius Paulus. Dar până acolo, domnule Daniel, aș vrea să vedem cum biserica ajunge, biserica primară, de fapt un pui al bisericii primare, biserica din Antiohia, ajunge să țintească la viziunea aceasta încă de la început rostită de Mântuitorul, duceți-vă în toată lumea, începând de la Ierusalim până la marginile pământului. Biserica din Antiohia prinde viziunea aceasta și o întregește, punând, iată, cum se întâmplă, să ne precizați, cum face biserica își împlinește misiunea, de data aceasta, prin Pavel și Barnaba.
Un lucru care mi-a atras atenția, ei slujeau Domnului și posteau. Deci n-aveau...
Deci ăsta este mediu, ăsta este cadru.
Cadru pentru a face orice pentru Dumnezeu este să slujești, să postești, să citești cuvântul, să te întâlnești, să ai părtășie. Nu este, din păcate, cum în lumea contemporană se întrevăd în multe biserici, mă duc sau nu mă duc la rugăciune, mă doare puțin capul... Cuvântul lui Dumnezeu și Biblia despre adunările lui Dumnezeu, că erau toți împreună, într-un duh.
Misiunea aceasta de a atinge cu Evanghelia, de a duce Evanghelia în generația noastră, în generația lor atunci, celor de acasă, dar și celor de la marginea pământului, ține și aparține tuturor bisericilor sau a fost doar a lor? a bisericii din Antiohia sau a bisericii primare.
A tuturor
bisericilor.
Ei a fost doar indiferent primul pas.
Exact. Indiferent de confesiune, indiferent de coloratură, fiecare biserică trebuie să-și împlinească această misiune de a duce Evanghelia și spunească cadrul propice unei biserici care să se ducă, bineînțeles, împuternicind sau luând în rugăciune sau susținând o rugăciune pe cineva de la dincolo de granițe sau de la marginea pământului, spuneați dumneavoastră, trebuie să fie această comuniune, această viață spirituală vie, activă și intensă, atât pe verticală cât și între ei, pe orizontală.
Așa este, nu putem să plecăm de capul nostru. Dumnezeu ne, chiar dacă ne vorbește individual și ne cheamă pe nume, ne pune într-un context de modular în trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Nu putem să venim din neant și să nu fim copii al lui Dumnezeu și să facem misiune. Nu putem să facem singur misiune fără adunarea lui Dumnezeu, fără rugăciune, fără post.
Fără un spate asigurat.
Deci nu avem cum. Suntem misionari, ok. Sunt detașat de biserică? Nu. Sunt atașat de biserică. Sunt trimisul bisericii, sunt parte din biserică. Misiunea mea e misiunea mea, la care m-a chemat Dumnezeu, cu acordul bisericii, cu susținerea bisericii, dar eu trebuie să-mi fac partea mea și în biserică, trebuie să fiu acolo, în trup.
Uh-huh.
Sau, dacă cum e cazul misionarul care pleacă din țara lor, într-o altă țară sau într-o altă locație, ei oricum trebuie să se integreze într-o biserică. Sunt trimiși de o biserică, dar au o legătură cu biserica din zona respectivă. Deci orice misionar...
Și chiar dacă n-ar fi o biserică în zona respectivă, vedem aici că se plantează biserică. Pe unde misionari împuterniciți de Duhul Sfânt și de o biserică matură, ajung, se plantează
biserică. Plantează biserică. Deci asta e scopul misiunii. Noi ne dorim și ne rugăm foarte mult lui Dumnezeu ca oamenii care se întorc, care se întorc la Dumnezeu și fac un legământ cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos, atunci când ies, să încercăm să îi preluăm, să, indiferent de zona în care stau, să contactăm bisericile și să putem încet să integrăm în acele biserici.
Pentru că, sigur, omul are nevoie de mântuire înainte de orice, dar după mântuire ce urmează? Urmează procesul acela de maturizare, de creștere.
Maturizare, de ucenicizare.
Dacă un copil se naște și îl părăsești și îl abandonezi, a fost o bucurie că s-a născut, dar mai devreme sau mai târziu copilul acela va muri, se va pierde.
Așa.
Așa este și cu partea aceasta spirituală. Te naști din Dumnezeu, vii la viață prin Iisus Hristos, dar trebuie să-ți găsești o biserică și asta e libertatea ta de a alege confesiunea sau genul de biserică la care vrei să ții, de care vrei să ții, pentru că acolo îți găsești familia sufletească și acolo crești duhovnicește, drag ascultător. De aceea, cred că Pavel, dacă ne referim la Pavel, dar și Barnaba, după convertire, fiind respins de grupul apostolilor și a celor de la Ierusalim, a fost sfătuit de Barnaba să meargă în Tars, să se mai gândească, să reflecteze, să se pregătească, de ce nu, în ceea ce privesc scripturile vis-a-vis de Hristos. Și la momentul potrivit, iată, l-a chemat la Antiohia și acum este foarte util și pornește un proiect, să zic, crucial pentru biserica primară, dar pentru biserica în general. Misiunea până la capătul lumii. Pentru că el a fost receptiv. Pavel terminase la picioarele apostolului școala și putea să zică, n-am eu nici să învăț la Barnaba, de la oamenii ăștia necărturari. Și totuși. Da.
Așa este, dar vedeți, luând contextul lui Pavel,
așa este. Dar el s-a lăsat învățat, a fost disponibil, a zis, s-a retras o perioadă și la momentul potrivit a avut eficiență maximă la Antiohia.
În contextul lui Pavel, atunci când îi prigonea pe creștini, el pentru creștini poate părea, după părerea mea, ca un om care iese acum din închisoare. Și e convertit.
Dar nimeni nu prea are încredere în el.
Nimeni nu prea are încredere în el. Și atunci
e un pușcăriaș, până la urmă.
E un pușcăriaș.
Nu.
Nu, eu
gândurile astea.
Nu poți. Și atunci e nevoie de biserici, e nevoie de oameni.
E schimbat sau nu e schimbat? Știți cum zic? Mă, ăsta s-a pocăit cu adevărat, s-a convertit, e transformat sau nu e transformat? Sau joacă teatru?
Sau joacă teatru. Și atunci ai nevoie de biserici, de oameni destoinici și oameni maturi în credință din biserici, care să stea cum a stat Barnaba.
Să stea alături de el.
Alături de el pentru o perioadă și să-l aducă în comunitatea bisericii. Pentru ca oamenii să... Acel om e o mărturie, e un gaj pentru acea persoană. Exact cum a făcut Barnaba. Dacă nu era Barnaba, era foarte greu pentru...
Cu alte cuvinte, Barnaba a fost la un moment dat chiar mentorul lui Pavel în ceea ce privește calea
mântuirii. Mulți teologii îl numesc ca mentor al lui Pavel. Și îl dau exemplu ca exemplu de mentorare pentru și de ucenizare a altor creștini
și altor ucenici sau credincioși care ar trebui să gândească sau au atins nivelul acesta al mentorării și ar trebui să-și ofere sfaturile și atenția celor mai începători în ale credinței creștine.
Și apoi îl vedem pe Pavel, care preia acest lucru de la Barnaba și îl folosește.
Se ocupă de alții.
De alții.
Uh-huh.
Timotei și vedem că e o continuitate și o responsabilitate a noastră să învățăm de la înaintași noștri, să fim mentorați de ei și la rândul nostru să mentorăm cu înțelepciunea lui Dumnezeu și cu talanții care dați fiecăruia.
Ați menționat faptul că în cadrul acesta al postului, al rugăciunii, dar iată versetul 2 spune și al slujirii. Și al slujirii slujau Domnului și posteau. Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Nu cred că Dumnezeu folosește, mai ales în proiecte dintre acestea cruciale, deosebite, de pionerat, grele, foarte grele, pentru că n-avem timp să citim, dar o să vedeți că încă din prima călătorie misionară, sunt vreo 3 călătorii misionare și a patra la Roma, Pavel întâmpină ca și Barnaba bătăi, persecuții, tot felul de presiuni.
Vedeți, noastră, în cuvântul acesta slujire, pot să-l prelucrești, să spun aplicare. Când slujești, aplici cuvântul lui Dumnezeu. Aplici, ești împlinitor al cuvântului și te confrunți cu fel de...
Nu ascultătorul tu, cum zice tot Sfântul Pavel, da.
Deci nu ascultătorul tu, ci asculți, da, te rogi, postești și slujești. Și atunci... Dacă nu slujim, e puțin cam impropriu spus să spunem că suntem împlinitori.
Dacă nu slujim sau dacă nu aplicăm ceea ce citim, ceea ce cerem în rugăciune, nu, ceea ce aducem într-o zi de jertfă, într-o zi de post înaintea Domnului, nu cred că se leagă cu utilitate sau cu disponibilitatea, pentru că Duhul Sfânt, ca și ceilalți din jurul lor, au văzut că erau și spirituali, dar erau și oameni practici, slujeau,
da, așa este.
Erau implicați. Și atunci sunt cele două laturi, latura spirituală sau aspectul teoretic al problemei și aspectul practic. Au văzut cele două împreună și sub călăuzirea Duhului Sfânt i-au pus deoparte pentru o lucrare deosebit de grea.
Așa este și vedem piedicile.
Deja
cum, apar, cum au...
Ce rău imediat apare sub forma unui... vrăjitor, nu? Și începe să se interpună sau să împiedice lucrările.
Deci e important și bagajul, teologia și bagajul de informații pe care îl are un slujitor. Slujim, ok, dar și ceea ce învățăm este bun, pentru că vin astfel de oameni și acest proroc mincinos cred că cunoștea, fiind și iudeu, cunoștea legile lui Dumnezeu, cunoștea tocmai pentru a pune piedici. Și atunci...
Avea și numele acesta, confuz, Bar Iisus, fiul lui Iisus sau ceva de genul ăsta, care crea confuzie. Dragi ascultători, ne pare rău dacă nu puteți lua legătura cu noi, poate doar pe telefoanele personale, cine le știe, așteptăm mesaje de la dumneavoastră și vă răspundem în partea a doua a emisiunii. Ascultăm o melodie acum potrivită pentru sufletele noastre, hrană duhovnicească și în două, trei minute revenim în direct cu dumneavoastră.
nopțel te-ai gândit să alegi. Simțeai că cerul întreg s-a tocmit să-ți dea șansa de a fi fericit. Dar gândul iscusit nu se naște.
Emisiune în reluare.
Dragi ascultători, am revenit împreună cu dumneavoastră la Radio Vocea Evangheliei. Suntem emisiunea Lumii peste Veacuri. Invitatul în seara aceasta este misionarul Daniel Burdea, chemat de Dumnezeu să slujească în penitenciare. Actualmente, pe lângă alte atribuțiuni, se ocupă în special de misiunea din Poarta Albă, de la Poarta Albă, penitenciarul din Poarta Albă și cel de la Tulcea.
Tulcea, da.
Pe lângă alte responsabilități, spunea dânsul și de cursuri prin corespondență, instruirea altor misionari și care vin din țară, da, și așa mai departe.
Sunt doamne și sorori din biserică care se ocupă de cursuri prin corespondență și fac o treabă extraordinară. Sunt voluntari care vin alături de noi din bisericile din Constanța și corectează, sunt oameni care dăruiesc din timp și din buzunarul lor pentru lucrarea lui Dumnezeu și nu putem decât să-i dăm glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acesta.
Dragi ascultători, vorbim despre prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel alături de Barnaba, mentorul său, cel care i-a acordat credit, cel care a stat alături atunci când proaspăt convertit nu prezenta încredere pentru cei de la Ierusalim, iată de data aceasta făcând echipă, dar nu de capul lor, cum spunea invitatul nostru Daniel Burdea, nu rupți de realitate sau de biserică, ci împreună cu biserica, sub călăuzirea Duhului Sfânt, i-au pornit în prima lor călătorie misionară, care a avut în vedere, spunea dânsul, și vedeam în Sfânta Scriptură că cadrul în care s-a luat această decizie și s-a făcut această alegere a fost un cadru al slujirii,
așa este,
al activității și slujirii practice a lui Dumnezeu și al Bisericii. A fost un cadru de maturitate și de intensă comuniune spirituală prin post, rugăciune și așa mai departe. Biserica din Antiohia, plantată sau recunoscută și încurajată de Biserica din Ierusalim, Biserica Mamă, își asumă viziunea aceasta, sau ultima etapă a viziunii poruncite de Mântuitorul: duceți-vă în toată lumea, începând din Ierusalim până la marginile pământului, și duceți vestea bună a mântuirii, vestea bună a împăcării omului cu Dumnezeu, indiferent că, vedeți, misiunea, prima călătorie misionară a lui Pavel se confundă și cu primul proiect, să zic așa, al bisericii primare, care se adresează în mod special neamurilor. Sigur că au mai fost Corneliu și alții străini de poporul evreu, romani, greci și așa mai departe, care au beneficiat între timp de Evanghelie, dar de data aceasta se gândește și se pornește un proiect care se adresează, deci Cipru, da, în Cipru au ajuns.
În Cipru, da.
În Asia Mică sau în Sudul,
da,
și centrul Asiei Mici. Prima problemă apare aici în Cipru cu acest vrăjitor. Cred că și astăzi o problemă pentru misiune sunt acești oameni care amestecă cumva, care încearcă să amestece lucrurile sfinte cu lucrurile celui rău, încearcă cumva să găsească căi de amestec, de compromis, de sincretism între cei lumină și între lumină și întuneric, ceea ce nu se poate. De aceea Pavel este foarte tranșant cu acest Bar Iisus, cu acest vrăjitor.
Este foarte tranșant și spune că este însuflețit de Duhul Sfânt. Continuitatea aceasta de Duhul Sfânt spune, puneți-mi deoparte, însuflețit de Duhul Sfânt. Deci erau întru totul în voia lui Dumnezeu, aveau putere de la Dumnezeu și asta trebuie să ne însuflețească și pe noi, pentru că avem un Dumnezeu viu, avem o călăuzire a Duhului Sfânt și n-avem de ce să ne temem și să ne fie rușine. Ne frământăm, sunt piedici, dar să nu uităm că Domnul Iisus Hristos spune să îndrăznim, că El a biruit. Deci nu există o chestiune de a nu putea birui. Atât timp cât suntem în voia lui Dumnezeu, atât timp cât suntem călăuziți de Duhul Sfânt, atât timp cât stăm în voia lui Dumnezeu, n-avem cum să nu izbutim.
Și n-avem de cine să ne temem.
Și n-avem de cine să ne temem.
Acum, misiunea aceasta, sau prima călătorie misionară, într-adevăr o face Pavel și Barnaba, dar ei sunt împuterniciți, ei sunt puși deoparte și delegați de biserica din Antiohia. Cum, într-un fel, misiunea aceasta aparține prima călătorie misionară, responsabilitatea întregii biserici din Antiohia. Și spun asta de ce? Pentru că sunt mulți creștini, unii mai bolnavi, alții mai înaintați în vârstă, care spun, oh, ce m-aș duce și eu, mai ales acum că-s la pensie, dar uite, nu mă lasă boala, nu mă lasă pensia prea mică și așa mai departe. Dragi ascultători, misiunea aceasta locală și mondială este responsabilitatea bisericii în care faci parte. Și fie că te duci tu personal sau să duce altcineva din biserica ta sau este un misionar, nu știu de unde, pe care biserica ta îl susține, tu ești responsabil de ceea ce face și lucrează omul acela și ești parte la lucrarea lui. Așa că toți trebuie să facem misiune mondială, direct sau indirect. Într-un fel sau altul, toți suntem părtași.
Domnul numește mădularea ale trupului.
Exact. Și deci când mâna se duce și iau un par cu apă, tot trup este susține, implicat. În...
Nu există că nu așa. Păi stau pe scaun, da, stau înșezut, mâna mea, deci dacă n-aș sta, ar trebui să fac un pas, ar trebui să stau în picioare. Deci tot corpul face acțiune.
Uh-huh.
Da? Și atunci toată biserica participă într-un fel sau altul.
Este implicată
la această misiune. Biserica este implicată să pregătească viitorii misionari. Cei mai în vârstă pot să se investească în noi înconvertiți, în tineri, să-i aducă la un stadiu, să-i dea învățătură și să slujească împreună în biserică, ca apoi, ca atunci când Dumnezeu face chemarea, biserica să se roage, să-și pună mâinile peste ei, să postească și să-i trimită. Și atunci, eu făcând lucrul acesta, chiar dacă n-am plecat în misiune, dar m-am investit în acel misionar. Dumnezeu mi-a dat talentul să mă investesc în el și el a plecat mai departe. Și eu sunt acolo. Că suntem călăuziți de același Duh, suntem sub ocrotirea aceluiași Dumnezeu, avem ca Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos.
Așa este. Deci iată, dragi ascultători, că trebuie să ne completăm listele noastre de rugăciune și dacă aș putea spune în capul listei, când ne rugăm pentru țară, pentru situația mondială sau internațională, ar trebui să punem misionarii pe care eu am pe inimă, sau misionari pe care îi sprijinește biserica mea, sau care sunt amintiți în cadrul bisericii mele. Și iată, în cadrul emisiunii noastre am amintit deja de fiecare dată când a venit Daniel Burdea, misionar în penitenciare, l-am amintit și vă rugăm să-l puneți pe lista noastră de rugăciune. Într-un fel spunea dânsul că a merge în penitenciar este capătul lumii. Păi ce-i, ce-i dincolo de penitenciar? Ori te întorci în libertate, ori treci în lumea cealaltă din penitenciar.
Așa este, așa este. Și oricare dintre, dintre slujitori, dintre voluntari care, care merg, înțeleg că acolo e o, e o lume din care n-ai cum să scapi fără ajutorul Dumnezeu. Eu o privesc din punct de vedere personal lucrul acesta și am văzut în experiența pe care, prin care m-a trecut Dumnezeu, dar oricine a pășit acolo vede că e, e ca și cum ai fi ca o minge de plastic, dar orice fel de minge, și te duci într-un zid și te întorci înapoi. Te duci într-un zid și te întorci înapoi, pentru că acolo e o, un tărâm acelui rău.
Avem noi o vorbă la români, ca nu ca în perete.
Ca nu ca în perete.
Deci cuvântul fără susținere în rugăciune, fără contextul acesta al postului, al implicării, al dăruirii, al sacrificiului de sine, nu se lipește de inima poate celor mai împietriți dintre noi, care sunt dincolo de gratii. Ce să mai discutăm?
Așa este.
Este un mediu al, acolo un mediu al propice păcatului.
Spuneați dumneavoastră că acești oameni sunt prinși de două ori. Sunt prinși cu păcatul și sunt prinși cu pedeapsa care o execută pentru ceea ce au făcut. Noi ca echipă aici la Constanța și toate echipele, pentru că suntem, suntem o echipă individuală aici la Constanța, toți care slujim în penitenciarul Poarta Albă și Tulcea, dar și toți colegii și voluntarii Fundației Stânca Veacurilor și misionarii care activează în toată țara, ne pasă unii de ceilalți, ne trimite mesaje de încurajare, încercăm întotdeauna să... să facem lucrurile cât mai bine, să ne împărtășim din probleme, chiar și din greșelile care le-am făcut, pentru a învăța să nu le mai facem. Și așa cum am fost și la conferința de la, de la Brașov, ne-am spus și ne-am încurajat. Ne-am spus lucruri minunate prin care, prin care Dumnezeu ne-a trecut și a, a, fost, a fost un beneficiu. Pentru că, indiferent dacă ce rău pune piedici, și vedem și în acest pasaj, Duhul Dumnezeu ne dă putere. Și însuflețiți mergem, mergem mai departe, așa că n-avem de ce să ne temem și dacă ne zidim casa pe stâncă, în Dumnezeu, orice furtună va veni, nu va avea cum să ne dărâme.
Așa este, e adevărat că și timpul zboară foarte repede, ne pare rău că astăzi chiar că nu putem lua legătura cu dumneavoastră, în afară de mesaje pe telefonul nostru personale. Dar... iată și oportunități, inimi deschise. Inimi deschise cu atât mai importante a celor care au autoritate. Cum este în cazul nostru Sergius Paulus, care se deschide cuvântului Sergius Paulus, se deschide cuvântului, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Apoi sunt sinagogile, vedem aici, o să citiți dumneavoastră la capitolul 13, 14, da? Este vorba de prima călătorie misionară până la sfârșitul capitolului 14. Sunt două capitole, 13 și 14, din Faptele Apostolilor, dedicate primei călătorii misionare. Se străbat ceva teritorii, ceva sute de kilometri și se vizitează câteva cetăți. De fiecare dată în cetățile acestea se caută sinagoga, da?
Da.
Care este, care era casa de întâlnire a evreilor, nu? Și oameni cu inima deschisă.
Așa este. Și vedem și altceva. Tot timpul au piedici. Apostolul Pavel chiar este împroșcat cu pietre la un moment dat și
lăsat ca mort în listă.
Lăsat,
nu?
Ca mort, da. Lăsat ca mort. Și vedem că indiferent care au fost piedicile, a mai existat și o a doua și o a treia. Și a mers până la Roma stând închis, că totul pentru a provădui cuvântul, când putea foarte bine să dacă nu cerea să-l vadă pe Cezar, să scape. Să-și vadă, da, de viața lui,
da.
Dar nu. Însuflețirea și chemarea făcută de Duhul Sfânt, acei oameni care și-au pus, care au postit, s-au rugat împreună și au pus mâinile
peste el, da?
A fost a fost un trup unit în Iisus Hristos, un trup care l-a ajutat pe Pavel să-și continue până la capăt misiunea.
Exact, pentru că, dragi ascultători, în ceea ce privește lucrarea bisericii și a celor chemați să împlinească misiunea bisericii, puși deoparte de biserică și de Duhul Sfânt, nu e importantă doar strategia, doar planul, doar schemele și planurile umane, ci la fel de importantă în această întreprindere, în această acțiune, în această lucrare, este și călăuzirea Duhului Sfânt. Foarte, la fel de importantă. De multe ori Duhul Sfânt le-a ieșit, i-a oprit și le-a ieșit înainte și le-a modificat, să zic așa, planul. Mă gândesc la Macedonia, la acea viziune cu Macedonia. Pavel vrea să meargă în Spania și până la urmă Duhul Sfânt îl trimite în Macedonia. Foarte importante cele două componente, rugăciunea, comuniunea, strategia umană, dar și călăuzirea Duhului Sfânt.
Amin. Și aș vrea să vă relatez pe scurt o întâmplare pe care am avut-o acum două săptămâni la Tulcea, la secția de maximă siguranță, acolo unde sunt cei mai
periculoși.
Și mulțumim Lui Dumnezeu că ne ocrotește și ne ține,
de fiecare dată,
ne ține sub protecția Lui. Am mers cu un coleg voluntar de la Năvodari și cu domnul Sorin și am deschis, am făcut prezența cum se face de fiecare dată. Am spus ceva despre slava lui Dumnezeu, la care unul dintre cei prezenți acolo a început să-L înjure pe Dumnezeu.
Ia auzi. Asta numai în pușcărie se poate întâmpla, să zic așa, la un fel de slujbă. Era un fel de slujbă, da, să deschiseze cuvântul.
Cuvântul. Și am avut intenția să mă transform în avocatul lui Dumnezeu. Asta a fost primul meu impuls. Și deodată mi-am dat seama că fac o greșeală. Am zâmbit, dar parcă nu era din propria mea inițiativă să zâmbesc. Am zâmbit și am spus acelui om, parcă mă și rugam în același timp. Știi ceva? Dumnezeu nu are nevoie de avocat. Dumnezeu nu are nevoie să-L apăr eu în fața ta. Ce pot eu să fac pentru tine este doar să mă rog. Dar
ai grijă.
Fii conștient că Dumnezeu ți-a arătat până acum măreția Lui. Faptul că tu nu vrei să accepti și faptul că te ești împotrivitor, Dumnezeu va avea grijă de toate.
Bineînțeles, va veni vremea, zice, nu vezi tu, păcătosule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Acel om s-a potolit după aceea.
A fost, cred că, o strategie mai bună decât i-ai fi răspuns.
Dacă i-aș fi răspuns și aș fi
pe același ton,
dat
sau
cuvinte
critice,
sau cu Biblia, da, sau să-i fiu agresiv la adresa lui.
Dumnezeu se apără singur, nu trebuie să-L apărăm noi.
Ce aș fi rezolvat? Poate acel om ar fi fost mai înverșunat, poate n-ar mai fi ieșit niciodată, poate, dar acel om s-a potolit după aceea și timp de o oră și jumătate n-a mai înjurat, s-a comportat bine, a ascultat când s-a vorbit de Dumnezeu, deci n-a mai fost niciun fel de problemă. Și cred că e importantă rugăciunea bisericilor, rugăciunea copilor lui Dumnezeu, postul și toată comuniunea și părtășia care există în adunarea lui Dumnezeu.
Da, aici este un caz în care Pavel, iată, ceartă duhul acestui vrăjitor, duh rău, care îl părăsește prin semnul acela al orbirii și toate lucrurile merg în favoarea Evangheliei. Paulus, autoritatea aceasta, conducătorul acesta zonal, vede minunea aceasta și se apropie de Dumnezeu, crede în Evanghelia Mântuirii, Evanghelia Salvării prin Domnul Iisus Hristos, dar sunt și alte cazuri.
Așa este și vedeți că în urma acestui lucru El crede. Faptul că Pavel a avut tărie de la Duhul Sfânt să spună lucruri pe nume și să facă aceste, să-i trimeată o orbire peste acel om, l-a însuflețit să creadă. Și oamenii în jurul nostru ne privesc și ne analizează și văd tăria noastră, văd puterea Duhului Sfânt, dacă suntem ancorați în Dumnezeu și în...
Și mai ales comportamentul nostru în furtună.
În furtună.
În criză, atunci se vede. Când tulburi paharul, atunci îți dai seama dacă este curat, dacă este curat în întregime sau cumva jos sunt depuneri.
Cel rău și impurități. Oamenii care sunt și nu au o împărtășire cu Dumnezeu ne pun sub lupă tot timpul și la încercări.
Dragi ascultători, ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. cu speranța că în viitor ne vom putea auzi, vom avea condiții mai bune de comunicare. Nu uitați că misiunea mondială, ca și misiunea locală, este datoria bisericii.
Amin.
Biserică rugativă, o biserică unită, o biserică care trăiește și adâncește trăirea creștină prin post, rugăciune, biserică implicată, da? Spuneați dumneavoastră.
Cu siguranță, cu siguranță.
Slujitoare. Este folosită de Dumnezeu, atât în misiunea locală cât și mondială. Și din cadrul acelei biserici Dumnezeu alege oameni care să-i ducă vestea până la capătul pământului.
Care să meargă.
Asigurați oamenii aceștia din spate, având asigurat spatele acești oameni de aceeași biserică care i-a ales, i-a pus deoparte.
I-a pus deoparte la chemarea lui Dumnezeu.
Așa este. Cred că timpul a expirat. Așa cum suntem obișnuiți, am să citesc câteva versuri din volumul Reverberații Creștine, chiar despre misiune. Mulțumim domnului Daniel și urăm succes și curaj și îndrăzneală prin Duhul Sfânt în misiunea din
Pentecost. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
Doamne ajută! Misiunea. Misiunea e sfânta datorie a celor ce au fost mântuiți. Este șansa lumii de căzute de a-i vedea slujind pe pocăiți. Misiunea e prezența simultană mărturiei pe întreg pământ. Este un sezon de însămânțare sau recolta strânsă de cuvânt. Misiunea este rodul conlucrării omului smerit cu Dumnezeu, ce grăbește ziua veșniciei, poruncă la bine și la greu. Misiunea e sfânta datorie a celor ce au fost mântuiți. Este șansa lumii de căzute de a-i vedea slujind pe pocăiți. Amin.
Amin.
Pe data viitoare,
toate cele bune.
Toate cele bune, fiți binecuvântați. Amin.